Gadu pēc Grieķijas parlamenta vēlēšanām un ministru kabineta izveides trīs partiju sastāvā vienu no tām valdību šodien pameta. Koalīcija piektdien atstāja tās mazākā partnere – kreisā partija, demokrātiskie kreisie. Lēmums pieņemts pēc tam, kad partiju sarunās tā arī neizdevās raft izeju no trupceļa, ko radīja sabiedriskās televīzijas un radiokompānijas ERTS lēkšana pagājušajā nedēļā. Kaut gan Grieķijas augstākā administratīvā tiesa pirmdien nolēma, ka ERT darbība ir jāatsāk, tas vēl nav noticis. Koalīcijas partiju nespēja vienoties radīja bažas par vēl vienām ārkārtas vēlēšanām. Tomēr otra lielākā koalīcijas partnera sociālistu partija PASOK pauda atbalstu jau strādājošajai valdībai. Arī partijas demokrātiskie kreisie līderis Fotis Kouvelis, paziņojot par ministru demisiju, kas kopumā ir 4, norādīja, ka valstī nav vajadzīgas vēlēšanas. Viņš uzsvēra, ka partija uzstāja uz reformu politiku un turpinās meklēt un pieprasīt risinājumus, atbilstoši eiropeiskajai realitātei. Kouvelis gan nepaziņoja, vai viņa demokrātiskie kreisie valdību vairs neatbalstīs arī parlamentā. Partijai ir tikai 14 no 300 deputātu krēsliem, bet premjera Antona Samara konservatīvā partija Jaunā demokrātija un sociālistu PASOK pa abām spēja nodrošināt tikai 3 deputātu vairākumu. Valdība gan cer arī uz 14 neatkarīgo deputātu atbalstu, lai turpinātu īstenot reformas. Tostarp sociālistu līderis Evangels Venizels jau paudas kritiku mēreni kreisajai partijai par valdības ministru kabineta atstāšanu. Viņš norādīja, ka visām partijām ir vienāda atbildība, un tās nevar būt izvēlīgas. Pēdējo dienu notikumi gan nesuši izmaiņas premjera Samara nostājā attiecībā uz sabiedriskā mēdijas slēgšanu un reorganizēšanu. Viņš apstiprināja, ka piekāpies un piekritis, ka no jauna darbā tiek pieņemti 2000 no gandrīz 2700 ERT vecajiem darbiniekiem. Iepriekš bija paredzēts, ka darbu atgūf daudz mazāks skaits sabiedriskajā mēdijā strādājušo. Tāpat, cik vien drīz iespējams, tikšot atsākt raidīšana visās frekvencēs. Samars tomēr joprojām uzstāja, ka ERT ir nopietni jāreorganizē. Pagājušajā nedēļā paziņojot par sabiedriskās televīzijas un radiokompānijas slēgšanu, valdības pārstāvis norādīja, ka valsts raidorganizācija ir neticams izšķērdības gadījums. Gints Amoliņš, Latvijas radio.